Apple App Store orqali 1 trillion 400 milliard dollarlik savdo amalga oshirilganini ma'lum qildi. Apple kompaniyasi Worldwide Developers Conference WWDC arafasida App Store ekotizimining yillik hisobotini e'lon qildi. 2025-yilda App Store orqali amalga oshirilgan savdo hajmi 1 trillion 400 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Bu o'tgan yilgi 1 trillion 300 milliard dollardan yuqoridir. Hisobotga ko'ra, ushbu mablag'ning 90% Apple ga komissiya to'lanmagan tranzaksiyalardan iborat. Har hafta dunyoda 850 million foydalanuvchi App Store platformasidan foydalanmoqda.